Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isupi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunën në këtë termin, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore në dhe rreth Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të njëjtën në Kosovën e vizitoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Ai bëri të ditur se NATO ka vendosur të reduktojë numrin e trupave gjatë viteve të ardhshme, por theksoi se ky vendim vetëm reflekton zhvillimin e situatës së sigurisë në Kosovë. Ndjekim kronikën e korrespondentit Arton Kulushevci.
Rasmussen pas takimit që zhvilloi me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, përmendi çështjen e pranisë së forcave pasqyruese në Kosovë.
As you all know, we have decided to reduce the number of troops in the coming years.
Siç e dini, kemi vendosur të reduktojmë numrin e trupave gjatë viteve të ardhshme, por do të doja të theksoja se ky vendim vetëm reflekton zhvillimin e situatës së sigurisë në Kosovë. Dua të them se ky vendim është i kushtzuar, që do të thotë se reduktimi do të ndodhë në pajtueshmëri me përmirësimin e vazhdueshëm në aspektin e sigurisë. Ne nuk do të marrim vendime që do të kishin ndikim negativ në sigurinë në Kosovë. Ne do të sigurojmë se çdo vendim do të jetë i bazuar në këshillat ushtarake dhe në vlerësimet politike të situatës. Ne do të mbesim të përkushtuar dhe garantojmë sigurinë në Kosovë dhe paralelisht me këtë mund të konfirmoj se do të vazhdojmë të asistojmë autoritetet kosovare në zhvillimin e vazhdueshëm të forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme, tha Rasmussen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka siguruar krerët më të lartë të vendit se Kosova gjatë mandatit të tij do të jetë prioritet.
The fact that I decided to go to Kosovo only a few days after I took over my new office.
Fakti se kam vendosur të vi në Kosovë vetëm disa ditë pas marrjes së postit në kupton se Kosova do të ja përparësi të madhe në punën time se sekretari përgjithshëm i NATO-s. Kam pasur një takim të frytshëm me presidentin dhe kryeministrin. Bisedova në lidhje me zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të prezantuar nga Atisari. E vlerësoj lart angazhimin e leadershipit kosovar në përmbushjen e kërkesave ndërkombëtare dhe jam i impresionuar me progresin që është bërë në Kosovë gjatë viteve të fundit, tha Rasmussen. Sipas Rasmussenit, vendimet aplikuese për Bashkimin Evropian dhe NATO-n duhet i përmbushin kriteret e nevojshme, përfshir zgjidhjet e konteksteve kufitare dhe respektimin e të drejtave të minoriteteve.
Must fulfill necessary criteria, including peaceful resolution of border disputes.
Po qëse shtetet aplikuese i përmbushin kriteret, mendoj se rruga e duhur përpara do të ishte perspektiva euroatlantike. Kjo do të siguronte reformën nevojshme dhe do të siguronte njerëzve në këtë pjesë të Evropës mundësime të mira për jetë, u shpreh Rasmussen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka vizituar trupat e KFOR-it dhe ka takuar ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës Themi Mujotën. Në konferencën për media të mbajtur në pjesën ushtarake të aeroportit të Prishtinës, Rasmussen ka dhënë detaje rreth zvoglimit të trupave të KFOR-it në Kosovë. Ne kemi vendosur që gradualisht të zvoglojmë numrin e trupave të KFOR-it në Kosovë me kusht që të shohim përmirësime të vazhdueshme të gjendjes së sigurisë. Hapi i parë është planifikuar të ndërmerret në janar të vitit të ardhshëm. Synimi ynë është që të zvoglojmë numrin në 10.000. Hapi tjetër që mund të ndërmerret është reduktimi në 5.700 trupa, por kjo varet nga zhvillimet në Kosovë dhe në rajon, tha Rasmussen. I pyetur se sa janë të gatshme trupat e KFOR-it në bartin e kompetencave të pjesëtare të forcës së sigurisë së Kosovës, Rasmussen tha:
Let me remind you that KFOR operates.
Me lejonit ju rikujtoj se KFOR-i operon në kuadër të mandatit të OKB-s dhe ky mandat nuk përfshin forcën e sigurisë së Kosovës si një forcë ekzistuese. Sidoqoftë që të jetë, ne do të vazhdojmë asistencën tonë për atë forcë, por ende nuk është marrë ndonjë vendim për kompetencat në të ardhmen, u shpreh Rasmussen në vizitën e tij të parë në Kosovë, që nga marrja e detyrës si sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debati rreth këmbimit eventual territorial ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka vazhduar edhe këtë javë. Fillimisht dëgjojmë se si e kanë vështruar këtë çështje analistët kosovar. Material i Arton Kurushevcit.
Ideja e fundit që ka dalin për shkëmbim territorish mes Kosovës dhe Serbisë ka nxitur reagime të ndryshme në mesin e analistëve politik kosovar, përderisa ekspertët e së drejtës e quajnë të papranueshëm. Është analisti Idriton Lajshi ai që shpreh bindjen se kjo ide nuk qëndron. Si e till, thot ai, nuk do të gjej zbatim në terren dhe do të ngel vetëm si ide. ide.
Kjo si ide është e papranueshme për gjitha palët, përfshi edhe fuqitë e mëdha politike, ekonomike, ushtarake, përfshi edhe ata të cilët kanë përkrah projektin e Kosovës së pavarur, dhe kjo si ide nuk mund të gjejmë mbështetje të askush, madje as nga vetë Serbia, as nga vetë qeveria e Kosovës. Është një ide interesante, mirë, por nuk mund të gjejë zbatim teren.
Nga ana tjetër, si në aspektin e së drejtës ndërkombëtare, ashtu edhe në atë të çështjeve humane, kjo ide është jo e drejtë, vlerësojnë ekspertët juridik. Ismet Saliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, nuk shen ndonjë arsye që kjo ide të jetë e pranueshme, për faktin se, siç thot ai, edhe veriu i Kosovës, edhe Lugina e Preshevës janë territore të popullit shqiptar.
Kjo ide është e papranueshme, për shkak se tani gjithë një mate për kufit e shtetëve po zber, po marginalizohen, së që këtë aspekt nuk do t'ishte mirë. Së dyti, kjo ide gjithashtu është e papranueshme në faktin se pjesa veriore e Kosovës është e Kosovës, e këti popullit Kosovës, por gjithashtu ajo Preshevë, Bujanovci, tjera tjera, ku janë popullat shqiptare autoktone, edhe ajo është territor i asaj popullate, domethënë i shqiptarëve, kështu që nga ky aspekt është i papranueshme kjo ide.
Por politikologu Ramush Tahiri ka një mendim krejt ndryshe, ai e shet të lichme idenë e shkëmbimit të territoreve, meqense gjendja ekzistuese në terren që 10 vjet me radh sipas tij nuk po gjen stabilitet. Rrjedhimisht thon ai, ajo duhet të merret parasysh si nga Prishtina ashtu edhe nga Serbia.
Unë konsideroj se duhet flitet për kufizim të vijës kufitare mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo do nënkuptonte marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si shtete dhe do të nënkuptonte përcaktimin e drejtë të vijës kufitare. Tash për tash Kosova është shtet sovran dhe i pavarur, gjithashtu është edhe Serbia dhe si dy shtete sovrane mund të hyjnë në bisedime që të ndrojnë kufit me marrëveshje. Kufit me dhunë nuk lejohet me undru, ndërsa me marrëveshje unë konsideroj se është një zgjidhje afatgjatë, edhe është një zgjidhje e drejtë si për Serbinë, ashtu edhe për Kosovën.
Kaq ekspert juridik Ismet Saliu konsideron se mbrojtja e veriut të vendit bëhet me shtrirjen e rendit dhe të ligjit atje, e jo me, siç thot ai, këmbimin e kësaj pjese me Luginën e Preshevës.
Mbrojtja e veriut Kosovës nuk do të bëhej me këtë idenë e shkëmbimit të territoreve.
Nëse institucionet e Kosovës e hedhin poshtë idenë, ato duhet të kenë një alternativë për përmirësimin e gjendjes, thot Ramush Tahiri.
Udhëheqja e Kosovës nuk ka alternativë për administrimin e veriut, nuk ka alternativë edhe për integrimin e enklavave dhe faktikisht Kosova tash nuk e kontrollon 25% territorit të vet. Nëse nuk mund ta kontrollon kundër dëshirës së serve, atëherë duhet bisedohet me Beogradin që të gjinë zgjidhje.
Por analisti Lajçi konsideron se çështja e shqiptarëve për territore asnjëherë nuk mund të parcializohet. Përderisa për qeverinë e Kosovës thuhet se shkëmbimi i territoreve dhe ndryshimi i kufive nuk është opsion, zyrtar nga Lugina e Preshevës e kanë parë me simpati idenë e tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Liderët e serbëve të Kosovës janë kundër këmbimit territorial ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata thonë se kjo ide për ta është e papranueshme dhe rrezikshme. Kronike Bekim Bislimit.
Shkëmbimi i territoreve në mes të Kosovës dhe Serbisë është ide e papranueshme dhe ajo nuk mundet dhe nuk guxon të realizohet në çfarëdo forme, kështu thonë liderët politik serb të Kosovës. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në Veriun e Kosovës thotë se nuk mund të bëhet fjalë për shkëmbim territoresh për shkak se, siç thekson ai, Kosova nuk është pranuar nga Serbia dhe nga Kombet e Bashkuara dhe se ai e konsideron Kosovën pjesë të pandashme të Serbisë. Rrjedhimisht sipas tij shkëmbimi i territoreve nuk mund të ndodhë brenda një shteti.
Mislim da to nije dobar predlog jer ni država Srbija ni Srbi neće da menjaju svoje za svoje.
Mendoj se ky nuk është një propozim i mirë për shkak se as shteti i Serbisë dhe as serbët nuk do të shkëmbejnë diçka që është e tyre. Mendoj se ashtu quajtura Luginë e Preshevës me dy komuna me shumicë shqiptare dhe me komunën e Medvegjës në të cilën serbët janë shumicë e theksuar nuk mund të kompensohet dhe të ndërrohet për Kosovën veriore, tha Ivanović. Mendim të ngjashëm për idenë shkëmbimit të territoreve ka edhe Marko Jakšić, nën kryetari kuvendit të bashkësisë së komunave serbe në Kosovë.
Nikakve razmene, recimo, sever Kosova za takozvanu Preševsku dolinu ne može da dođe obzir. Mi se nadamo da, kako kažem, u svetu duvaju poljni vetrovi.
Nuk mund të merret për të u konsideruar kur far shkëmbimi i veriut të Kosovës për luginën e Preshevës. Ne po shpresojmë se në bot po fryjnë errëra të voliçme dhe se në një farë mënyre koha po punon për ne. Unë personalisht presoj se ne të gjithë do të presim kohën kur Kosova do të jetë përsëri në kuadër të Serbisë, tha Jakšić. Ai shtoi se pa marr parasysh se çfarë do të jetë gjendja në Kosovë për serbët ose në luginën e Preshevës, madje siç thekson ai, edhe nëse ajo është e vështirë dhe e rëndë, ideja për shkëmbimin e territoreve do të jetë e papranueshme për serbët. Ndërkaq Dragan Velić nga Këshilli Kombëtar Serb që përfaqëson serbët e Kosovës Qendrore, thotë se shkëmbimi i territoreve në mes Kosovës dhe Serbisë nuk është mënyrë për zgjidhjen siç e quan ai të problemit të Kosovës.
Takav način rješavanja problema Kosova i Metohije neće biti sigurno nešto što će moći da se realizuje sigurno prvo bez sukoba.
Një mënyrë e tillë zgjidhjes së problemit të Kosovës sigurisht se nuk do të jetë e mundur të realizohet pa konflikt, sepse nuk mbahet mend në histori se çfarë do ndryshimi ose shkëmbimi i territoreve është arritur pa konflikte, qofshin ato edhe të intensitetit të ulët, tha Velić. Ai vlersoi se idenë e shkëmbimit të territoreve ose ndarjes së tyre janë duke u përpjekur siç ai ta imponojnë në mënyrë të fshehur faktor nga të gjitha palët e interesuara, qofshin ata individ nga bashkësia ndërkombëtare apo edhe nga shqiptarët dhe serbët. Sidoqoftë, realizimi i mundshëm i idesë së shkëmbimit të territoreve ose mbi principin e ndarjes sipas tij do të hapte shumë çështje jo vetëm në Ballkan, por edhe në botë, gjë që nuk do të sillte një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë temë këtë javë është prononcuar edhe analisti britanik Tim Juda. Ndjekim pjesë të intervistës me të cilën e zhvilloi Arbana Vidishiqi.
Mr. Juda, let's begin our conversation.
Zoti Juda, ta fillojmë bisedën me disa ide që janë shfaqur së fundi për shkëmbim territoresh midis një pjese të veriut të Kosovës dhe jugut të Serbisë. Si e shihni ju këtë çështje?
Mendoj se kjo ide që ndronë prapa rastit të Serbis në gjykatën ndërkombëtare të drejtësis. Mendoj se strategët në Serbi të cilët e kanë zhvilluar idenë për ta quar rastin e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare e kanë pasur pikërisht këtë ide në mendje duke imagjinuar skenarin ku Serbia do ta fitonte rastin e gjykatë dhe pastaj do të përpiqej të riabsorbojë Kosovën. Ideja e shkëmbimit territorial ka qenë prapa këtij procesi gjatë gjithë kohës. Ka pasur shumë njerëz në Serbi të cilët mund të parashikonin që veriu të merrej, por kurdo që përmendej fakti se kjo do të ishte e papranueshme për Prishtinën dhe se vetëm nëse Prishtina e merr Preshevën, marrveshja do të ishte e pranueshme, ata gjithmonë përgjigjeshin prerazi duke përmendur rrugët strategjike, heku rrudhat e tjera. Ajo që është interesante është fakti se tani në Serbi ka njerëz të rëndësishëm, mund të thoja, të cilët janë të gatshëm të zbaviten me idenë shkëmbimit dhe jo vetëm me marrjen e veriut, dhe kjo është ajo që është thelbësore.
At the international... Por në rafshin ndërkombëtar, a mendoni se kjo është e pranueshme?
No, I don't think it's acceptable.
Jo, nuk mendoj se është e pranueshme, të paktën jo për një të ardhme të afërt dhe jo për shkak të Kosovës. Po të ekzistonte Kosova dhe Serbia në një lloj vakumi ose po të ishin të dyja në një ujëllës, mbasi do të ishte e mundshme. Problemi në këtë kuadër, siç e dinë të gjithë, nuk është Preshevë dhe as Veriu. Problemi qëndron në Maqedoni dhe në Bosnjë. Prandaj deri në një të ardhme të afërt nuk mendoj se kjo është e mundshme, por kush e di se ç'mund të ndodhë me kalimin e viteve.
Dhe sërish vim tek çështja e cila vazhdimisht është duke u ngritur. Si të trajtoj të veriu dhe status quo-ja prej më shumë se 10 vjetësh atje?
Unë nuk jam edhe aq optimist. Mendoj se gjërat në këtë pjesë do të vazhdojnë të zhvillohen pak a shumë ashtu siç janë tani. Mendoj se është mjaft e mundshme që të gjendet një formë më e mirë e modus vivendit pas një viti, veçanërisht nëse ka rënje të ndikimit të njerëzve siç është Marko Jakšić. Megjithatë, më duhet të them se nuk jam edhe aq optimist për integrimin e plotë të veriut në sistemin e qeverisjes së Kosovës. Kjo më duket se ka pak gjasë të ndodhë, por ka gjasë që të zhvillohet një formë më e mirë e modus vivendit për të gjithë.
A mendoni se kjo pjesë rrezikon të shndrohet në një konflikt të ngrirë deri në gjetje në një zgjidhje më të mirë?
Nuk mendoj se është çështje shndrimit në një konflikt të ngrirë, sepse i tillë ka qenë tash 10 vjet. Mendoj se situata atje do të mbetet pak a shumë në këtë formë që është sot. Nuk besoj se veriu papritur do të bëhet pjesë që ndjen, frymon dhe jeton në Kosovë ashtu siç bëjnë pjesë të tjera. Kjo qartazi nuk do të ndodhë.
Ishte intervista me analistin britanik Tim Juda.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.